Brīdī, daudz esam pamanījuši, ir veikta klienta apkalpošanas centra izveide un WC pielāgoši nedzīvotiem pustīt traucējumiem. Datortehnikas iegāju nedrīd iegādi. Finansējums nav varam ir saņēmts, maksājumi ir veikti un klienta apkalpošanas centra darbību mēs uzsākām 3. aprīlī 2014.00, kurā ir visi mīļi aicināti uz atkāpšanu.
Klienti griezīs un ziedīs.
Jā.
Arī
pēc kāds prasībām mums bija jāuzstāda arī video novērošana šajā administrācijas ēkā, arī šī video novērošana ir uzstādīta. Tiek izstrādāta apliecinājuma karte, publiskās infrastruktūras pilnvietošanas pakalpojumu pieejamības tālas sasniedzamības nodrošināšanai, kā jau es pagājušajā komitejas sēdē teicu, tas ir brīdītis, brīdītis un stāvlaukumu. Datums ir 10. aprīlis. Viss sazinājoties ar projektētāju, viss iet pēc plāna un projekta pieteikuma iesniegšana notiks vidēt programmā. Izstrādāts un sastīņo tehniskais projekts priekos nomad ģimenes dārzes matiekārtošana. Bota jau ir izsniegta 28. martā. Iepirkuma speciālisti strādā pie iepirkuma dokumentu sagatavošanas. Un par šo jautājumu mēs vēl diskutēsim domas sēdē. Izstrādāts projekts skolas ielas pārbūve Bortļauja izsniegta 28. martā. Izstrādāts projekts minimālā sastāvā Virgas tilta par Virgas upu pārbūve. Izstrādāts projekts minimālā sastāvā Daļa tilta par Virgas upu pārbūve. Tika saskaņots projekts minimālā sastāvā un projekta projekta izstrāde turpinās līdz 1. augustā. Kā esam pamanījuši, notiek būvdarbi ielu tirdzniecības laukumā. Noņems uz tālaukumu izveidēja aizpils ielā 18. Ļoti aktīvi darbi uzsākās otrdien. Būt jau tika izsniegta 16. augustā pagājušajā gadā būvzīmējiem. Priekulis pilsētas centrā ir uzstādītas un nomainītas 5 veidu atlaisimojumu armatūras, kas bija paredzēts arī budžetā, ka to Priekulis pilsētas centrs ir kļūs daudz vēršāks. Nākušā gada budžetā plānosim atkal nākošās 5-6 atlaisimojumu, un mēs pakāpnis, jo varētu tumšās vietas pataisīt pagājušāk. Bet nomainītās armatūras atkal tiks pārvietotas uz citām ielām un citiem stāvlaukumiem. Tā kā viņš tiks izmantots. Runājot savu pa videokamerām, tā es jau vakar grāmatā iedzīvotāju sanāksmē teicu, aizpūtes Liepājas galvenā cilvēks uzstājumā, tās divas videokameras tiks nomainītas pret jaudīgākām videokamerām, un šīs divas videokameras, kas bija uz šī krustojuma, uzstādīts bērnu otēļ laukumā, šeit Priekulis pilsētā. Marta sākumā atkārtoti notika tikšanās ar LMT pārstāvjiem, jau klātienē apsekojam problēmu objekts, kuriem runājam no iepriekšējās domas sēdē. Apsekojām gan Leona Ķeruža īpašumu, gan aizvīt koncernātu, gan aizvīt Pelšerpunktu, gan Krots pamatskolu. Vakar vēl sazinājos LMT pārstāvjiem, cik tālu ir risinājumi. Risinājumi nodots Rīgas vadībai risināšanai, un domāju, ka pēc tur tā lietas tik ātri neiet, es sapratu, pēc ātrākais varētu būt pēc 2 mēnešiem. Kad tiks uzstādīti gan Krots pamatskolā, gan aizvīt Pelšerpunktā pastiprinātāji, signālu pastiprināšanai un aizvīt koncernāta problēma, tā jau būs, es domāju, kā ātrāk atrisināt.
Nebūs.
Nebūs.
Tāpēc, ka tur saskaņošanas vajag ar ministri un tā tālāk tas netik vienkārši izrādās.
Nu jā, tur mēs gribam. Tur šī ceršķība, tāpēc, ka 2-3 mēneši jautājums paliek joprojām spēkā. 27. martā priekšnodā pašvaldībā notika tikšanās ar Kruņas pašvaldības pārstāvjiem, ieradies gan izpildirektors, gan projekta vadītāja, gan turismu informācija, tā kā turismu meitene, saistībā tikšanās notika saistībā par Latviju pārobežu projektu atkārtot iesniegšanu, diskutējām, vērtējām pirmajā kārtā iesniegtās jūtas. Es domāju, ka tikšanās mums bija produktīva, ka darbs turpinās un projektus gan pa Zviedru vārdu projektu, gan pa Kalēdu sporta laukumu stadionu iesniegsim atkārtot. Visā nova teritorijā marta vidū tika uzsākti ceļa greiderēšanas darbi. Saistībā par ceļa greiderēšanas darbiem, kā jūs jau arī vakar Ramstā iedzīvotājiem teicu, ir izsludināts iepirkums uz vasaras darbiem, un pavasars ir tās sastrēguma pika stunda, kad ceļa iekalst, un viens pašvaldības autogreiders nespēja to veikt, un gan grāmatas sloti, gan bungas pagas sloti, esam iepļāvuši tā kā iepirkumā, ja gadījumā pašvaldības autogreiders nespēja, tad ir pārvaldes vadītājiem iespējas paņēt uzreiz pakalpojumu. Ja? Aizputs un Leņona cielā tika veikt lielāko bedrīšu remonts ar augstu asfaltbetonu. Šogad diezgan mums daudz izgāja, 2,5 tonnas. Pašu spēkiem to veicam. Veiktu novadgrāvu attīrīšanu no krūmājiem un no galvenās ielas līdz Raiņielai. Tas ir ielais novadgrāvs pilsētas. Notika arī brāļu tāpu sakopšanu, tad arī ikdienā tiek veikti mazie zemnieciskie darbi. Un gatavojamies lielai talkai. Lielā talka šogad notiek 22. aprīlī. Vairāk informācijas iedzīvotājiem būs jau priekus informatīvajā izdevumā, kas iznāks jau 12. un 13. aprīlī, pirms pildienā. Šogad tiek organizēta visā novada teritorijā arī Lieldobrīdu akcija, bet viņa notiks nedaudz citādāk. No 24. līdz 27. aprīlim Priekus pilsētas iedzīvotāji Lieldobrīdu varēs novietot slēgtajā zonā, ko pieņēma Sedbergs Rūpesis šīs četras dienas, bet 27. un 28. aprīlī šī Lieldobrīda akcija notiks pagast pārvaldēs un grāmatā Kalēdros gan bunkā, gan virtā. Un arī sazinājoties vakar ar pilsētas vidas servisa valdes locekli, tad saskaņojumi būs man līdz rīta vakaram būs. Konkrēti Lieldobrīda automašīna pārvietosies pa novadu, pa konkrēto grafiku, pa konkrētām pusstundām, kur stāvēs, pusstundu stāvēs, pusstundu stundu stāvēs, kur iedzīvotāji varēs nodot Lieldobrīdas, un šī akcija, tā kā iedzīvotāji neko nemaksās. Pavēlties, ja? Bungas pagastā. Bungas pagastā marta mēnesī turpinājot darbs pie Krāstiela 3 katrumājas rekonstrukcijas. Darbs ir sekojoši no pārvaldes vadītāja puses, ka pārvaldes vadītājs apzina labākos risinājumus, lai samazinātu finanšu resursu mājas apkopšanas nodrošināšanai. Kopā ar pārvaldes vadītāju bijām arī Laitos, skatījāmies šo akumulācijas sistēmu, lai samazinātu dotā momentā Krāstielā 33 štata turinātāji, lai samazinātu praktiski uz vienu štatu un ziemas mēnesī viens kurinātājs varētu būt uz diviem varbūt mēnešiem pika stundās. Jo šī pati dargākā māja novadā, kur mēs apsaimniekojam saistībā ar apkursu izdevumu. Tiek risināts jautājums par daudzdzīvokļu mājas, kuršu, 7. 8. dzīvokļu pārbūves projektiem, meklējot lētāko apkursu risinājumu. Arī šeit mēs ar pārvaldes vadītāju bijām Gutinieku pagastā, bijām skatījāmies kultūras namā, tur ir tas risinājums ar Jonu, uz Jona apkurs bāzi, tas mums jau mēs jau apmetām, tā kā darbs jau turpinās. Jo, kā mēs zinām, daudz jau mājā kurš, 7. 8. dzīvoklī būs pirmskolas bērnās grupiņa, un tā kā tā tiek risināts šeit uz elektrību apkuri. Bet darbs turpinās. Sagādāti materiāli, protams, kapu žoga būvniecībai pašu spēkiem notiek priekšdāru patībā žoga trase. Par grēnu ceļu grēdarīšanu es jau teicu, grāmatas ir bums pagastā tie krakti arī ceļumā grāvi un liktas cauteks. Saloboti četri ūdensvaru pušu un krotē, pārējos varēs atrast pēc lauku izžūšanas. Tik es saprotu no pārbaudas vadītāju, ka vēl ir pušu un kurus nevar atrast. Un zvēm ir cilvēka, nasi bružu un turpinās tagad ikdienas saimnieciskie darbi. Grāmatas pagastā izgatavotas un ieliktas 46 apakšējā stāvīša durvis, izgatavotas un ieliktas 42 apakšējā stāvīša durvis un novērsta avārijas siltumtrasē uz daudzdzīvokļu mājas skolas ielā. Un arī ikdienas saimnieciskie darbi turpinās. Kalēru pagastā veiktas tirgus cenu izpēta par koku mazākas mājiņas un mazākas mājiņas un lielgabrīt koka āras spēja iegādu meža kārtam priediens. Veikta ūdensloņa hidrofona dezinfekcija, veikta daudzdzīvokļu mājas vietu palējas 3A jumta remonts, veikta skolas jumta skursteņa sakārtošana un lietas ūdens notekām uzstādīta aizsarggrežģi, veikts spēlšēt punktam un zemvietu krātuļus labierīcības telpa un durvju remonts, veikt meža parka priedienas sakopšana un trašu atjaunošanas darbi, veikt pašvaldības autoceļu drauma attīrīšana no kroma apauguma, veikt apsēdes sakopšanas darbi un ikdienas darbi. Virgus pagastā veikta cenu izpēta no sagatavotas projekta zivu fonda programmai zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kur kompetencē ir zivju resursu aizsardzība, papildu zivju resursu kontrols un aizsardzības līdzekļu iegādi brūkšu ūdenskrātuvei par motorlaivas transportēšanas piekavs un binokļu iegādi, ko 2016. Gadā šī projekta ietveros mums atteica. Šis projekts tiks iesniegts, saprot, rītā zivu fondā, 31. Martā. Kopējā projekta summa ir 1249,99 € un pašvaldības līdzfinansējums ir 25%, 312,50 €. Veiksmīgi Daiga tā kā ir, neteikšu, atradusi, bet jā, atrasti ir. Bet ir atrasti divi brīvprātīgie zivu aizsardzības inspektori, kas piekrituši darboties trūšu ūdenskrātuvē, kas arī ar šo te projektu ietvaros tehniku arī darbosies ar gan laivu, gan ar binokli un pārējiem līdzekļiem, kam ir iedota šiem diviem potenciāliem inspektoriem, ir iedota visa informācija par eksāmenu, par eksāmenu, jā, par eksāmenu kārtošanu iegūtu sertifikātu, šeit jābūt arī izglītībai. Es domāju, ka beidzot veiksmīgā mēs tiksim arī pie trūšu ūdenskrātuvas inspektoriem. Aizstāvēt Zemkopības ministrijas zivu fondā projekta zivu resursu pavairošana trūšu ūdenskrātuvē 2013. Gadā par 7000 žandāru mazuļu iegādi. Turpinās remonta darba pirms pagasta pārvaldes kantoru mājā. Pabeigti remonti vēlēšanas zālē, pasniedzis pieņemšanas kabinetā, uzsāktas kantoru mājas kultūras darba organizātors kabinetu un pirmā stāva koridoru remonts. Mājokļos ir veikta koridoru un pagrābu apgaismojumu izveide Virgas pagasta kurmsātu vārtāju daudzdzīvokļu mājā. Veikta cenu izpēta noslēgts līgums ar SIA Raups par autobusu pieturas paviljonu ar diviem soliņiem atvirtu mūrmis uzstādīšanu uz valsts ceļa B1210 pie SIA kurzem PSMie kopējā summa 3385,54 €. Veikta Virgas skolas galas sienas un trešās pastēlu apsekošana sakarā ar plaisām sienās. Nepieciešam papildus remontu darbu plānotajiem jāveic otrā stāvā trešās klases poda krāsnes nojaukšana. Zem grīdas visi brūsu nomaiņas sakarā tās galu noslīdēšana. Aptuvenā summa ir 2000 €. Šeit mēs arī šonadēļ šo klasi ar būvinženieru apsekojām un pieņēmām lēmumu, ka šeit ir šo vasaru steidzam ir jāremontē, jo grīda ir otrā stāvā ieliekusies, ir Virgu skolā bija plānoti citi remontdarbi, pēc kurus mēs tā kā atcēlām un šo 2000 novirzām šīs klases remontam. Otradien šo klasi arī apsakos arī būvvalde. Summa ir tik maz, tāpēc, ka mēs vienojamies, ka gan starpsiena, kura ir mums nekā nebalstās un krāsni var noārdīt paši Virgus tā kā strādnieki saviem spēkiem. Šīs klases finansējumu uz remontu, bet šīs klases uz iepirkumies. Sagatavots pašvaldību grāmatas un asfalta ceļa remontdarbu tāms, iepirkumu sagatavošanai, definēt remontdarbu, sagatavot apjomu un veicamo darbu sarakstu speciālam budžetam. Veikta Virgus pagastu pārvalde traktortehnikas tehniskā apskate, turpinās darbu pie iekārtu remontiem, un tehnikas sagatavošanas vasaras sezonā. Arī nogrēdrēt vispagās ceļi, pēc ziemas pusi no tiem jau ir otro reizi, lai vēl uzlabotu ceļu kvalitāti. Par pagās ceļiem sūdzības nav saņēmas problēmas ar valsts ceļu kvalitāti. Un tagad nedaudz par konfliktu situāciju ar zemnieku saimniecību Jaunlauka. Tas ir konkrēti ar Nefeldu kungu. Par rudenī atremontētā gabaliņa B43 ceļu neuzturēšana kārtībā, veicot zemnieku saimniecību zemnieksko darbību, 6-6 metru garumā pilnībā ir izpostīts, garās un dziļās risās, no grāna seguma nevēsts, ceļš samandīts kopā ar meldzēm ar mēsliem, kur katra viens ir transportē pāri ceļām. Un es uzskatu, kad Un mēs ar Andru arī, bet kā Čeviņa Andru, kā pirms sēdes pārunājam, kad zemnieku saimniecība Jaunlauka īpašnieku, mēs aicinām uz nākošo tautsaimniecības sēdi un runājam, kādā secībā viņš sakārto šo pašvaldības ceļu, uzdot divas nedēļas termiņu, piemēram, nu, ja viņš to neizdara, un tālāk arī uztur viņu arī, un kā viņš plāno tālāk administrēt savu saimniecisko darbību, un nu, ja ne, tad uz administratīvo, un tad arī jāpieņem sodu mēri.
Tas ir kaut kāds jauns ceļš, vai kas?
Nē, vecs un vecies ceļš, tā ir vecs
problēma. Es domāju, ka kaut kāds jauns ceļš.
Tā ir vecs problēma, ka pagājušajā pašvaldībā ir
līdzekas. Tā ir vecs ceļš, kad savu viņu sēpē, viņš ir izjājis līdz pēdējiem.
Turpināt no Virgus pagastā gājumē, ka mēs darbinieki pabeidz malas sagatavošanu, attīrot ceļu malas no krūmājiem no paklāks līdz paklāks pagriezienam, saskaņojam bija veikti sijā ar vas valsts mežiem un vas Latvijas ceļiem turps iedzīt. Un nedaudz par iepirkumiem. Marta mēnesī ir tika izsludināti iepirkumi par administratīvās ēkas sašības analizācijas ārējo tīklu izpūku priekulē Sausielā 1, jauna mini-traktora papildatīvā iegādi, priekuls novērtības autos un ikdienas uzturēšanas tārbi 2013. Gada vasaras periodā, priekuls novērtības tautas tārbi iegāde dūzeri dejotājiem, un mērniecības un zemes ierīcības pakalpojumu iegādes priekšlikums novada pašvaldības vajadzībām. Dotā brīdī vērtēšanā ir priekšlikums novada tautā iegāde dūzar dejotājiem un ir konkrēti saistībā par līgumu parakstīšanu. Ir parakstīts līgums par malkas iegādi priekšlikums novada pašvaldības iestādēm 2013. un 2018. Gada sezonā. Pirmā daļa sijā Zusa Meš, otrā daļa sijā GVK Grants un trešā, ceturtā, piektā, sestā daļa sijā Zusa Meš. Summas jūs arī varat redzēt mūsu novaru mājas lapā, sadaļā iepirkumu. Tālāk ir parakstīts līgums par būvprojekta priekūst novada laukas grāmatas ceļu pārko uzņemdarbības attīstībai izstrādāt autoruzraudzību. Kopīgā summa 69.871.29 € bez PVN. Un šos ceļus projektēs sijā projekts EAE. atklātā tenisa laukuma seguma uzstādīšana, ieklāšana, līgums parakstīts ar SIA Talce par 24 338 eiro 88 centiem bez PVM. Un līgums vēl nav parakstīts, bet ir sagatavots, jo iepirkums ir noslēgties. Mēstībā pārnišķaktīvās ēkas satības kanalizācijas ārējā šīta izbūta priekšlēs Austielā 1 ir pieņemts lēmums. Līguma parakstīšana notiks pēc kredīta apstiprināšanas. Kredīts tiks izskatīts 18. aprīlī valsts kases sēdē. Un iepirkumu uzvarēja SIA Grumbiņas SPMK par summu 26 801 eiro 89 centi bez PVM. Kā arī līgums nav parakstīts par jaunu mini traktoru papildu aprīkojumu iegādi. Arī šeit ir pieņemts lēmums un līguma parakstīšana notiks pēc kredīta apstiprināšanas. Un pieteicās viens pretendents, akcijas sabiedrība Ferus, un summa ir 27 030 eiro bez PVM. Tas ir kopā mini traktors ar visiem papildu aprīkojumiem. Tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti iepirkumiem, ģimenes vārds grūtniecības darbi, pārtiks iegādi izglītības iestādēm un ūdens un kanalizācijas sistēmas pārbūve Grāmatas un Kalēras pagastos. Tas ir tā īsumā.
Jautājums, Andri.
Lūdzu, jautājums.
Nav jautājumi.
Tad vien bija tā vajadzība braukt uz bunku, caur bunku uz...
Nē,
uz stadēķiem, bet uz Rīgas šosi. Un man tiešām bija prieks, kad aiz bumbas, ka brausa pa to celiņu, tur, kur beidzās pārstu robežu, tur beidz greidrētājs. Kaimiņa novac, tur ir tādas rises vēl, un greideris šo pausaru nav redzēts, un tas jau ir iekauts. Un man ir prieks, ka, teiksim, gramatā mēs esam divreiz jau paspējuši nogreidrēt, teiksim, uz darbnīcām, ka mums ir
visu tādu.
Es nezinu, kam tas ceļš, jo tas, kāpēc mums pagastu robežai greidrēt, un pēc pagastu, nu, robežu ir vēl.
Tu brauc tur gar bumbu, darbnīcām.
Jā.
Tas ir ar zvirkulu, uz padu, nu, kur durbes novads ir aizbūt.
Un durbes novads, jā, brauc.
Nē, tas ir valsts ir.
Nē, tas ir ar zvirkulu, darbā, pagastu.
Tas
mazais.
Tas
mazais.
Tas mazais. Tas mazais.
Tas mazais. Tas mazais. Tas mazais. Tas mazais. Tur tas tiltiņš.
Kā?
Pagas rīcās tā greidrēm. Šveidrs tālāk rīcas, bedres. Vai prāt?
Tas ir durbas pagas.
Jā, durbas pagas.
Labi. Labi, paldies. Iveta, vārds ir Iveta. Šodien cienījumās samatpersonas. 3. aprīlis ir pēdējā diena, kā tad iesniegt amatpersonu deklarāciju. Uz šo brīdi palikuši 21 amatpersonas, kas man iesnieguši deklarāciju, tā skaitā 7 deputāti. Lūdzu, 3. aprīlis pēdējā diena.
Ālstrāns, ko tālāk darīt?
Paldies,
ka uz jums laiks. Ļoti skaits.
Par jādā.
Labi, šodien mums, kā redzat, mums ir dots daudz jautājumu sēdē, būtu visam mērķi. Tagad lūkums ir iekļaut papildus jautājumus. Es nolasīšu kādus. Pirmais par kredītu jauna mini traktora papildu aprīkojumu iegādi. Pirmais. Nav neviens pret atkurās. Labi. Otrs par līdzfinansējumu projektam lejas uzvienas Latviešu tautas strēpu pētījums un risinājumu priekūs nodatūt sākos. Nav neviens pret atkurās. Labi. Nākošais par īstinēcējumu piešķiršanu bērnu rotē laukuma labie kārtošanas projekta realizācija grāmatas pagastā priekūks novadā. Nav neviens pret, apkurās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais par līguma slēgšanu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu priekūks novada Priekulē, priekūks pagastā, vietas pagastā, sijā priekūks nami. Nav neviens pret, apkurās, paldies. Iekļaujam. Nākošais par informācijas izsniegšanas noteikumu apstiprināšanu. Nav neviens pret, atturās. iekļaujam. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamajiem īpašumiem Kalni, Kalna, Lagziņas, Priekuls, Pagastā. Ne, atturās. Paldies, iekļaujam. Par Priekuls norma vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu. Nav neviens pret, atturās, iekļauts. Par Priekuls novada apvalvojumu piešķiršanu. Nav neviens pret, atturās, iekļauts. Par saistošo noteikumu numuru 17.2 Priekuls novada pašvaldības nolikums precizētās redakcijas apstiprināšanu. Tas ir atnācis no varam par mūsu nolikumu. Vai ir kāds pret atturās? Paldies, iekļaujam. Un par projekta Priekuls novada ģimenes dārza labiekārtošanas pirmā kārta realizācijai nepieciešamo papildus finansējumu. Pret atturās? Paldies, tā tad iekļaujam. Kopumā mums ir 69. Taisīsim divas pauzītes, jo nu, diezgan apjomīgi. Todien ziņu, kad ir jātaisā pirmā pauzīte, nu apmēram ap 30, tā vai 25.
40.
Labi, sākam darba kārtību. Par protas Kronvalda pamatskola direktora apstiprināšanu amatā. Izglītības kultūras komitejā jautājums izskatīts un virzīts uz domes sēdes apstiprināšanai par protas Kronvalda pamatskola direktoras amatā Vitu Spideri. Un tālākais ir saskaņojuma saņemšanai uz izglītības zinātnes ministriju sūtīšana un atbildīgās personas. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un valstīgi. Par kārtības, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Priekuls novadā apstiprināšanu. Komitejā tika izskatītas šī kārtība un iebildumi izlaboti, vai ir kādam kas sakams? Nav. Vai ir kāds pret šīs kārtības apstiprināšanu? Atturās, paldies, vienbalsīgi tātad apstiprināta, uzstājas spēkā tā pieņemšanas brīdi. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu arī izglītības kultūras komitejā tika izskatīts, veikti redakcionāli precizējumi un papildinājumi, vai ir kādam, kas iebilstams? Nē. Atturās. Paldies, tātad apstiprinām komisijas nolikumu un arī stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Par interešu izglītības un pieaugušu neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības apstiprināšanu. Arī šis jautājums tika izskatīts izglītības kultūras komitejā. Arī veikti grozījumi un precizējumi. Vai ir kādam, kas iebilstams? Vai ir kāds pret šīs licencēšanas programmu kārtības apstiprināšanu? Atturās? Nav. Tātad vienbalsīgi, paldies, un arī stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. Visi šie jautājumi tika skatīti pēc aktas ienosinājuma, lai bērnu un jauniešu vecāki varētu saņemt atpakaļ samaksu par ieguldījumu, ko viņi veic šo te pulciņu finansēšanā. Nākošais. Par Pīpuls Moda pašvaldības 2017. gada 30. marta saistošajiem noteikumiem ūdens saimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Priekuls Novadā apstiprināšana. Pienāču komitejas sēdē izskatījā. Mūsu juriste ir sagatavojusi šos noteikumus, kurus mums ir jānosūta varam. Jo tāds prasījums bija sakarā ar to, ka mums Priekuls pilsētā būs ūdens saimniecības Eiropas Savienības finansēts projekts. Un viens no aizrādījumiem bija, ka šis te līgums ir jānoslēdz
jauns.
Jauns.
Nevis deleģēšanas, bet pakalpojums sniegšanas līgums varam stiprast.
Tā svērtība. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Varam apstiprināt šos te saistošos noteikumus? Pre, atturās, paldies, ir balsīgi. Priekuls Noda pašvaldības arhīva nolikums. Gražina mums bija savus pieteikumus.
Nē. Es lūdzu.
Es saprotu,
drīkst
ka...
Drīkst pateikt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēs ar Ināru sazinājāmies un es šos labojumus papīra veidā esmu izdarījis, bet es nekādīgi nevarēju izdarīt to, nu, elektroniski, jā, un līdz ar to es prasīju atcelt šo jautājumu uz citu sēdi, tad, kad būsim papildus pastrādājuši klāt pie tā, jā, tāda saruna bija.
Atlikt
uz aprīļa sēdi.
Tātad šo mēs noņemam no darba kārtības?
Jā, jo, nu, tik steidzīgi nevar sagatavot, tur ir tomēr nopietni jāpiet un jāpārstrādā, viņi praktiski ir diezgan daudz, jā, tā kā. Trešajā es būšu uz vietas domē, tad varētu būt tas datums, ka mēs sējam kopā un izskata. Nē, tu nav runa par komatiem. Piedot.
Nē, tu mazliet viņi par to stilu un uz visām tām, teiksim, komisijām ir tāds vienots stils, un šeit vienkārši intīgi ņēma paraugu no citi, kur ir tie arhīvi, un gražiņi ierosinā, ka tad tāda vienota. Un tā nav problēma, mēs to varam salikt.
Nu jā, jo tur ir dažādas...
Viņš nepareizs nav, bet viņš...
Nepareizs viņš nav, viņš jāsaliek tā, lai būtu līdzīgi un vienādi.
Nē, uzķerties, tad arī tas ir...
Nē, nu izdarīsim.
Deputāti piekrīt, ka šo jautājumu atceļam uz aprīļa mēneša komitejas un domes sēdi. Nav iebildumi?
Nē.
Atturās nav? Paldies, tad ar noņems no darba kārtības šis jautājums.
Visu to iekšušā un tur aktu sastādīšanu.
Par grozījumiem Priekuls Novada pašvaldības komisijas sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām sastāvā ir saņemts iesniegums no personas, lai viņu izslēdz no šīs komisijas. Un lēmuma projekts sagatavots, ka izslēgt personu no Priekuls Novada pašvaldības komisijas sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām sastāvā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par Priekuls Novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu kultūras un izglītības darbiniekiem sakarā ar 660. Gada dienu kopš konstatētu vietas apzīmēšanas.
Apzināšanas.
Apzināšanas. Šorīt kaķis apzīmēt mašīnas. Jā. Tātad šie apbalvojumi jau ir pasniegti, godaraksts, pirmsādu sveniet krātuves bijušajai vadītāji, Dzidrai Varnauskai, Dairai Šalmai, sabiedriskā lakuma biedrības rumuma vadītāji un sakarā 5 gadu jubilei un Ievai Šteinbergai, sakarā senlietu krāpjas 30 gadu jubilei un par iniciatīvu un radošām darbībām apbalvojumi ir pasniegti. Vai ar balsojumu varam apstiprināt? Nav neviens pret, apturās. Paldies! Par izmaiņām Priekuls Noda pašvaldības banklīdzekļu sastāvā finanšu komitejā bija galvenā grāmatvede, kura paskaidroja par visiem šiem gan īpašumiem, gan Dūvē, kuras mums ir gan jāiekļauj, gan arī jāiekļauj no pašvaldības bilances, jo kustība ir notikusies vienā un otrā virzienā. Kopīgā summa ir 17 327,04. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi, arī finanšu sēdē bija vienbalsīgi. Par kredītu projekta administratīvās ēkas sadzīves kanalizācijas ārējo tīku izbūvu Priekulē Saules ielā viens īstenošanu. Un beidzoties iepirkumam ir jālūdz valsts kasē pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas pārvaldības padomei lūk 32 430 eiro šī projekta realizācijai. Sākt aizņēmumu atmaksāt no 18. Gada janvāra. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par kredītu būvprojekta Kritīs noda lauku grāmatu ceļu pārbūve uzņēmēja darbības attīstībai izstrādē. Arī beidzies ir iepirkums un kopīgā iepirkuma summa ir 94 300 un atkal ir lūgums apstiprināt pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomē prasīt atļauju ņemt šādu summas aizņēmumu uz 20 gadiem. Un šo atmaksu sākt arī no 2018. Gada janvāra. Tā atricīja lūdzu viens precizējums, šeit ir, nu vienkārši palīdz šitāds kredītus dod uz 5 gadiem. Investīcija projekta izstrādē nav 20, bet 5 jānomāja. Vienkārši palīdz labojumu
5,
uz 5 ierakstīja.
Es tūlīt arī piesiešos par kaut ko. Vairākos lēmumu projektos, neteikšu, ka tas ir šodien visos, bet šeit es ieraudzīju eiro, tur, kur vajadzētu sliprakstā rakstīt, mēs to nerakstām. Tur, kur nevajag sliprakstā, mēs rakstām kaut kā pēc lietuvības noteikumiem vajadzētu pievērsties. Jā. Šeit vajag mazie burtiņi, ja tad sliprakstā ir liela burta taisni.
Paldies, par rozinājumu. Tātad nav neviens pret šī grāmatas ceļu kredīti ņemšanai 94 300 un atturās arī. Paldies, izdarījā, paspēja izdarīt arī šī rozinātos labojumus. Par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātajā līdera programmas projektu konkursā ar projektu Brālīgs māsu dancotveda un līdzfinansējuma piešķiršanu. Priekuls vidusskolas ir sagatavojusi projekta pieteikumu, kur projekta kopīgās izmaksas ir 3972 un lūdzu no pašvaldības līdzfinansējumu 1017,62 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, tātad dodam iespēju startēt līdera programmu. Finansējumu biedrībai Kalētu vietējās iniciatīvas grupa projekta Es esmu Latvija, Kalētnieku veltījums nākotnē realizācijai. šis arī komitejā tika skatīts, un kopīgās projekta izmaksas ir 891 eiro, un no pašvaldības tiek lūgts 116 eiro. Un šeit tiks uzņemts video stāsts par man šķiet, ka pirmo simtgadnieci ceram, ka 16. aprīļiem arī tā arī paliks. Tas simtgadnieks mūsu valodā un tiks veidots video stāsts par šo cilvēku. Vai ir kam? Atpūdās, paldies, ir valstī. Arī komitējā bija vieno. Par līdzfinansējumu projektam būtisko aktivitāšu dažādošana Kalētu meža parkā priediens. Komitejā izskatot šo jautājumu, lēmums bija vienbalsīgs, un šī projekta ietveros tiek plānota būtisko aktivitāšu dažādošana meža parkā priediens. Atjaunot esošo dabas objektu, izveidojot ar jaunām kartēm un informācijas centru galvaspēlē brīvdabā un citādākām lietiņām. Kopīgais finansējums 2739,09, kas tiek lūgts no pašvaldības un atrunāts, kas ir PVN un kas ir pārējais. Vai ir kāds pret? Atrunās. Paldies. Vienu balsīm. Par finansējuma piešķiršanu vides projekta realizācijai grāmatas pagastā priekums novatā. Šeit tiek lūgts no dabas resursu nodokļiem 24 tūkstoši eiro, lai varētu izbūvēt valsts no valsts nomātajā mežā gājēju ceļiņu 1,95 km garumā un divus laukumus ar lapenēm 30 cilvēkiem. Varbūt šodien ir arī dzimtas, kultūras pārvaldes vadītājs. Pagājušajā reizē mums izvērtās neliela diskusija par šo lūdzu, par šo te projektu.
Jā, nu īstumā, jā. Faktiski jau budžetā pēc būtības jau tika piešķirti šie 25,000, kad bija ierakstīti, jā, kad no tā vidas, no dabas resursu nodokļu varētu izmantot. Mums bija saraksti, man jāpateic patīcijai, saraksti ar avaram, vai mēs drīkstam šos līdzekļus šādā veidā izmantot. Jā. Jo nav jau tik vienkārši, jo šie līdzekļi ļoti specifiskām vajadzībām, to paredz likums. Tā ir vidas izglītība, tā ir dažādiem, nu, kas saistās atkritumiem, poligoni, ūdeņi un tā tālāk viņa aizsardzība. Jā. Nu, un pēc būtības mēs redzam, kad varam izmantot viņu tādā veidā, kā vidas izglītībai, izveidojot šos celiņus un šos laukumus. Viens laukums ir mūsu dzīvo mūsu mācies, otrs laukums ir zaļā klase, ko varētu izmantot skola, ne tikai skola, bet arī, es domāju, tas būtu liels iegūmums kopumā arī iedzīvotājiem, sākot veidot šo parku. Jo vienmēr, manuprāt, ka apdzīvotās, vieglīvāk apdzīvotās vietās, tāda parka ir ļoti svarīga. Ja paskatāmies lielus gadus apakaļ, parki tiek veidoti, gadu simtiem viņi tiek veidoti, un tad tikai tāds ritīgs parks iznāk. Jā. Mēs tikai bez būtības sāksim, teiksim, ar stādījumiem, ar projektiem, tad tālāk, bet nu šī būtu tas pirmais solis, ko mēs varētu Gramsā centrā izdarīt. Jā. Līdz ar to ir vajadzīgs projekts, šāds projekts izstrādāts, to prasa ministrija, un šeit būs iepirkums, acīm redzot, lai to realizētu firmu, jo paši saviem līdzekļiem mēs nedrīkstam realizēt tādi nosacījumi. Jā, es ļoti ceru, kad piedalīsies kādas firmas, un mēs šos laukumus, šos ceļus izbūvēsim, tie būs lietēti, 2 metri plati, tā kā 1,95 km. Un tā, lai var pārvietoties gan invalīdi, nu, ar īpašām vajadzībām cilvēku un māmiņas arī ar bērnu ratiņiem. To varēs izmantot nojotāji un visādi, kas vēlās arī veselību atgūt, teiksim, cilvēku. Tā kā faktis dubult iegūmes būtu šim te stāstam. Man lūgums atbalstīt, jo vēl viens arguments varētu būt tāds, ka gramzda dod 80% no šī dabas resursu nodokļa. Un pēc būtības nu, mēs tomēr vēlētos, lai mazdursiņi atgriežas arī gramzdā, jo arī, nu, Kransvedrs un mums veidojas viņas rinki apkārt. Līdz ar to mēs gribētu kādā vietā, kur kāds mazdursiņi savādāk veidojasies šī teritorija, atdot cilvēkiem apakaļ ar kaut ko pozitīvu. Tas būtu arī tas moments, ja? Tāds būtu mums.
Vai ir jautājums?
Nē, nu jautājums tāds īsti, es nezinu, pagājušais mēs par to runājam, kad nu, jauki ir to ar 25 tūkstoši, ka mums piešķir un mēs viņu izmantojam, bet kas pēc tam viņu apsaimniekos gramzdarēs un uzturēt pēc tam? Tas tagad šajā brīdī jau forši, jā, viņi uztaisīs un pa lielam, bet nu, ja tie cilvēki mēs redzam, cik viņi daudz ir un...
Ietruna pa apsaimniekošanu, tur liela taisnība. Apsaimniekošanu mums ir tās lietas jādomā nākotnē ne tikai pa gramzdu. Bet arī par pāriem parkiem, kas ir mūsu teritorijās. Parki ir no tām vietām, kuras izmanto gan dažādām aktivitātēm, gan arī turismu piesaistīšanai un dažādu citu veidu veidošanai. Par to, es domāju, jābūt nākotnes, es ceru, nākošais sasaukums, to varētu diskutēt, un šādu naudu kopumā jāatrod. Man šķiet, jo parki ir ļoti būtiska lieta. Ja jūs pabrauc, vai tās ir pilsētas, vai kur lepojas ar saviem parkiem, pabrauciet pārzemē. Visur, ko pastāvīgā, tie ir pārika ar īpašām stādījumiem un tā tālāk, kas domāts par priekš saviem cilvēkiem un arī pāriem, kas iebraucas. Tā jau ir tās lietas, ko mēs lepojamies. Mēs jau varam lepoties ar savu dabu. Tā jau viena no mūsu lielākām bagātībām saglabāt to, kas mums ir, un veidot kaut ko jaunu. Un, kad tas prasa līdzekļus, to jārēķinās. Mēs nevaram tikai no zemes smelt, zāģēt kokus un tā tālāk vietā neko neliekot. Tas prasīs līdzekļus, jā, un viņi ir jāatrod. Tas ir mans viedoklis. Paldies.
Vai ir vēl jautājumi?
Nē, nu, Dzimtas pareizi minēja to, ka tur, kur ir blīvi apdzīvots vietas.
Tad man jautājums. Man kādreiz dēls prasīja, viņš saka, viens koks ir mešs, ir nav. Es teicu, nav. Divi koki, nav. Trīs koki. Es nevaru atbildēt, kad sāks mešs. Kurš jau patrēja pateikt, kur sāks apdzīvot blīvi vietu?
Kas to jau pateikt? Redzēt.
Mums ir jārēķinās vēl vienu viedokli. Es domāju, ka tas arī bija iepriekšējās vēlēšanās, ka katram iedzīvotājam mūsu novadā jāsaņem daudz maz vienāks pakalpojums kā tāds. Ja Priekulēja parks, tad kāpēc nevar būt parks vai Kalētos, viņš šobrīd ir, vai arī Gramzdā, kāpēc ir Gramzdā jādala? Kāpēc tā nauda būtu no Gramzdas, ko mēs dabas resursu nodokli maksājam visu citur, izlietojam tikai? Kāpēc viņi nevar atgriezties kaut kādā veidā apakaļ, ja mēs to varam?
Nē, nu, atdalīt jau nevajag, bet tāpēc mēs esam novads, mums jāskatās, ir, nu, tā lielākā konstata.
Nu, bet kāds ir viedoklis tad?
Nevajag? Nē, vajag jau labi ir, es tik pagājušreiz jau minēju, ka, piemēram, mums jau Kalētos ir pāris, ka mums ir jātīst viens liels pāris. Es nesaku, ka Gramzdā, varbūt kāda cita ideja, nevis tieši pāris, es nesaku, ka to nav, nevajag Gramzdā atsākt. Protams, viņi vajag, bet, nu, es nezinu, vai tur riteņbraukšanas trasa vai nu kaut kāda cita lieta, nu kaut kas, ko mēs attīstam tieši Gramzdā, kur mēs parādām to, ka atbraucam kurš turists, viņš grib aizbraukt uz Gramzdu, paskatīties to, bet ja viņš grib uz parku, viņš brauks uz Kalētiem, nevis tagad, kad atbrauc, viņš nezin, vai uz Gramzdu, vai uz Kalētiem, tad varbūt nekur, jo tāpēc, ka nekur ne šis, ne tas nav, nu tāpēc man tā liekas, ja mēs taisam kaut ko tādu lielu, tad mēs uztaisam vienā vietā, un es runāju tieši par to parku šajā brīdī iet runa, un man liekas, Kalētos ļoti smuks tur, un tur jau viss ir iesācies, viss tur saprot, kā tas jādara. Un mēs tagad uztaisam pilnīgi jaunu kaut ko, un mēs nezinām, nu, to nākot. Man tas tā, nu...
Es domāju, gribu atbildēt, jā. To Kalētu parku, to sāk veidot barons jau senos laikos, mēs tik viņu patīrījām. Neko jau vairāk mēs tur nesam izdarījuši. Viņš jau to izdarīja. Vairāk kā 100 gadu apakaļ. Viena lieta, kāpēc tad jautājums Priekulē kaut ko veidot braucam uz Liepā? Tur taču ir tik forši un brīnišķīgi parki, jūrmā, un tā nav kaut ko te taisa. Tāpat arī Mans arguments, kāpēc te man gramsniekiem jābrauc uz priekulu, nu tad priekulnieki braucam uz Nu, netaisam te neko, tad stāv tik
tādā. Nepārēju, ir basēns,
es dodu vārdu pa vienam. Pirmo redzēju Ilgons pacēlu roku, tad Patricija un tad Andris, lūdzu.
Par grāmatu, es domāju, ja mēs taisam kaut ko no nulles, man daudz, kur jāpiekrīt, ir tā kā Arnim, jā. Bet otrām kārtām, kamēr tas projekts ir tāds, kā tagad plānots, šis te, jā, ka tur celiņu un grāmatlai grāmats, un tas ir tū, un tad arī salīdzinoši lēti, un arī tas būtu tāds skriešanas celiņš varbūt, un ar skolniekiem, un tieši tāpat, kā tā māmiņām pastaigāties, visi ir labi. Bet par to tālāko virzību, ko Dzintars izteica par tiem stādījumiem, parkiem un tādas lietas, ko tiešām parki nebija zemniekam, parki bija baronam. Un tāpēc mēs arī varam pabraukt par bagātām rietumu valstīm un bagātām pilsētām skatīties, tur tie parki visi ir. Jautājums ir tikai tik daudz, vai mēs esam tik bagāti, lai pēc tam spētu, katrā parkā bija 2-3 dārznieki, kas viņu katru dienu uzturēja kārtībā, lai viņš nebūtu aizauguši džungli parus, bet par parku būtu uzturēts. Ja? Tāpēc tās uzturēšanas izmaksas ir ļoti lielas parku, lai uzturētu viņu skaisti. Vai mums vajag veidot parku vai zaļo taku? Nu, ja pa zaļo taku, es piekrītu par parku, es būšu.
Nu, tas ir jāpārši jāpārši.
Pa vienam lūdzu Patricija un tad Andris.
Man it kā pa lielam te viss tas izskanēs, tikai gribēju pateikt tālreiz to, kad it kā no vienas puses tā kā runā, ja mēs taisīsim kalētos vai taisīsim tikai priekulē, vai varbūt patiešām netaisam ne kalētos, ne priekulē, bet padodam naudu un braucam uz Liepājas parkiem un takiem, ja, tad arī tā gramzdā ir tie cilvēki, tur tomēr šobrīd veidojās tāds sakārtots un skaists ciemats iebraucot no vai ne, tur baznīca un vārtu uz Latviju un tāpat tā skola, vai tur būs pirms skola vai bērnu dārza grupas vienalga un iedzīvotāju centrs ir pietiekami liels un jāņem vērāk, tur tomēr salīdzinoši tas apdzīvojums nav nemaz tik maz, kā kādi baigie lauki un tur tomēr, manuprāt, būtu arī pareizi, tomēr šo naudu, kas no tiem dabas resursiem ir nākus, kas ir tā grāmatas nauda pa lielam viņa ir, to mēs nevaram noliekt arī viņu tai grāmatā jādot un tieši uz šādiem vidas sakārtošanas darbiem, jo no tās grāmatas tā nauda ir nākus. Mēs iepriekš naudiņu maz drusciņu jau tur iedevām sakārtoja attīrīšanas, tur tās ūdens atdzelžošanas iekārts un tā tālāk, vai ne? Un otrs variants, ka ir patiešām ļoti specifiski, kur mēs to naudu drīkstam lietot, ja? Tāpat mēs iedosim arī kalētiem par dokumentācijas sakārtošanai. Un tā kā es domāju, nu nevaram mēs tikai dzīvot ar domu, kad viss ir vajadzīgs kaut kur vienā vietā un tur liels un grandiozs, ja? Nu katrā vietā ir cilvēki un neviens viņus nevar apbižot, jo tiesības viņiem visiem ir vienāds, gan uz atpūtu, gan uz pastāju un visu pārējo.
Paldies, Patricija un Andris.
Te jau tad par lielam izstāstīt to, bet es tik gribētu akcentu likt uz to, ka kas mūs novadā vispārībā notiek? Kā ir ar to ražošanu, cik ir, tik ir tās ražošanas? Tātad, kā mēs tos cilvēkus šeit piesaistīsim? Vienīgais veids ir dot iespēju viņiem aizbraukt pastrādāt citur, bet lūgt, lai viņi brauc atpakaļ, pagulēt vakarā, atpūsties un no rīta atkal brauc pie darba. Lai to darīt, ir jābūt kam ir.
Ceļam.
Vienu lietu. Viennozīmīgi.
Tas, kas mums nav.
Un tagad es atbraucu mājās, kur es likšos tagad. Sēdēšu pie televizora, ja es iziešu ārā arī paklausīties, kā švirklis čivīd. Nu, ot šeit tas jautājums. Nebūs nekā. Nu, nebūs tā cilvēka, kas te nāk. Nu, preč kam viņam te nāk? Nu, preč kam gramsdātās vienas gramsbedras vien? Pa vienu lomu skaties vienas gramsbedras, pa otru otras. Un ja man nav nekā cita, kā tikai tas... Nu, te ir kandrīz jāteica, tā kā bībeles rakstos no grāmatas, tu nāc pa grāmatas, tev tur jāpaliek būs. Nu, nebēc stāstīt. Nu, viennozīmīgi laika.
Tā. Un tad noslēgsim.
Es izdzirdēju jautājumu par iedzīvotāju skaitu, un tad es varu pateikt, ka 2016. Gada sākumu, ka 17. Gadu šādas datus mēs vēl nevaram redzēt centrālajā statistikas pārvaldē, bet uz 16. Gadu ir...
Tā, Rīgas pilsētā 1984, Bunkas pagastā 844, Gramzes pagastā 648, Kalētu pagastā 561, Rīgas pagastā 550, Virgas pagastā 812 iedzīvotāji.
Paldies. Es domāju, pārbraucam, vai gribēju vēl kādu izteikt? Nē, nē. Uz balsošanu vai atbalstam šo te projektu? Kas ir pret? Nav. Kas atturās? Nav. Vienbalsīgi. Paldies. Paldies par debati. Svarīgi bija dažādi viedokļi. Par atbalstu projektam papildus zemju resursu kontrolas un aizsardzības līdzekļu iegāde Rīgas novada Krušu ūdenskrātuvē.
Mazliet precizēju summas.
Šeit tika veikti labojumi.
Nē, tas ir tāds labus teiks.
Tā, Daiga lūdzu vārdu.
Pašvaldības līdzinājums vienas prasītas 312.50. Sakrā tagad ar cenu izpējot, jo pirmā kārtā man neviens nepieteicās un tagad precīzie cipari. Un kopīgais skaitlis ir 1249.99. Tiek iegādāt motorlaiks, transportiešu piekam un binoklis. Ja varētu šie divi inspektori pārkārtā.
Un tas divi fonds finansējums palika tas pats tajā? Es labotu.
Divi fonds tad būs 937. 25% mēs dodam līdz, jo šiem projektiem pierādās tas, ka jo mēs vairāk iedodam līdzfinansējumu, jo ir garants, ka mēs varam dabūt šo.
Pienāri, zinot, vēlreiz nosauc ciparus, lai vienkārši ir
ierastāt. Tātad projekta kopējās izmaksas ir 1249,79. Zivju fonda līdzfinansējums ir 937,49 un pašvaldības līdzfinansējums 312,50.
Deputāti, jūs pritamā balstam šo te projektu?
Jā.
Pret nav? Atkurās? Nav? Paldies, iebalsīgi?
Tik mēs nerakstam to vietu.
Par automašīnas iegādi. Finanšu komitejā valstājums atturās. Lēmu projektu sagatavot sekojumu. Iegādāties automašīnu kalētu pagastu pārvaldes vajadzībā paredzot līdzekļus līdz 10 000 eiro apmērā bez PVR. Un veikt kalētu pagastu pārvaldē tirgus izpēti un nepieciešamās procedūras automašīnas iegādē un atbildīgā pārvaldes vadītāja. Par šo jautājumu lūdzu, Arnis.
Tagad pagājušā reiz izskanēja, kad Andris minēja, ka skatīsies to mašīnu no 12. līdz 14. gadam. Es domāju, mēs sarežģījām sev dzīvi, jo tāpēc, ka tajā 13. gadā mainās tieši tā, es nezinu, komplektācija, ne, bet modelis, jo nāk jaunais modelis. Es nesaprotu, kā jūs spēsiet izvērtēt, nu, 12. gadā vēl ir vecais modelis, teiksim tā, no 6. līdz 12. gadam, un 13. pusē viņš tieši arī mainās. Un tad, es nezinu, tad kaut kas ir jāizdomā, vai līdz 12. gadam ņemam, līdz 12. gadam ņemam vai no 14. Jo, nu, es nezinu, kā to specifikāciju jūs uzrakstīsiet, nu, cena jau kurā gadījumā būs daudz lētāk tam 12. gadā. Tas nobraukums tur būs arī sastādīts tāds, kāds jūs gribat, tur būs uzrakstīts. Vienkārši tas, kad jūs sarežģījat pirmkārt.
Pa vienam, pa vienam.
Nav. Nav.
Ir. Bet mēs šorīt to pārvaldes līdzē pārmājām.
Kad 13. pusē,
vēl? Sēdes, kad varētu būt, kad mēs specifikāciju, kad strādās, kas jūs, tad varētu būt sākums no 11. gada.
Nē, nē, nu jā, es tik ņemjuši min to, ka summa līdz 10 000, protams, nu, kā vienkārši tu izsversi, ja to lētāko neņemsim, ņemsim izdevīgāko, nu, tad jūs saprotat, 11. gadu būs, nu, pēc nobraukuma mēs nepateiksim noteikti, ka tur, ja gribēs, tur 100 000 būs gan, jūs saprotat, gan 14. gadu, gan arī...
Sapa līdzīgi.
Mums jāņem lētākā atbilstošas specifikācijas.
Tad jau kaut kur jautājot, tu jau izvērtējis.
Nē, tāpēc es piemitu to, ka nevajag sarežģīt šo dzīvi un Vienkārši izvēlēties, vai nu ņemam jauno modelu vai veco, un visam. Nevis mēs tā gribam, kā viņš tad vecam.
Piemēram, mašinā to var redzēt, ieejot, jo kurā tā bāze viss apkos, viss, kur tu to spidometru viņu vienu neapsakot.
Nevar?
Nē.
Piec vai pat cekt, un arī visu datu bāzi ir pieejami. Tie, kas pērk mašīnas, tagad tikai tā.
Tas ir maks pakalpojums.
Jā, tas ir pieejams. Tas...
Bet 11. gadu jau no 5 gadu mašīna, Ārtiņo.
Kura gada, bet tas tā ir.
Es arī nezinu.
5 gadu, ja nemaldos kašiņu, tur jāparunā tie, kas pirgojas tālāk. Var redzēt tieši arī vislabākie Vācijas. No Vācijas vēsti tur var redzēt visu datu.
Es nesaprotu, ko jūs visu laiku šķēps laužat ar tā mašīnām, vai vēl ar kaut kādām lietām. Ir specifikācija, ir noteikti gadi, vai tā būs jaunā vai vecā komplektācija, nu kāda tur atšķirība. Ja specifikācija, ir uzrakstīta un bez tās piegādā mums mašīna, kādas varbūt problēmas, un ko mēs te tagad risinām un sažģījām paša lietas kaut kādas?
Es nesaprotu. Es nevis, nu kā, es tajā jomā speciālisti, bet es saku savu viedokli. Nē, tāpēc es mīnu vienkārši, ka visu un divistos pagājušu reiz minēju. Jā, tāpēc vienkārši nevajag.
Sākot kaut kā neizgadu.
Nē, es būšu interesēta persona tajā brīdī, nē.
Tad
nevajag.
Tirgo mašīnas?
Varbūt vakar es sāku tirgot tad.
Nē, mēs ar pārvaldes vadītāju nerunājam, jo pārvaldes vadītājs es tā autopirmus, tas jau un īsti viņiem tā kā izsūtīts e-pastā piedāvājumi, jā.
Nē, tad jau es saku, nu mēs jau pastīsimies tad modelu, kuru mēs gribam. Tā patās jau, viņš jau nebūs iepirkums, viņš jau būs cena aptāvā. Tad jau izvēlēsimies, kuru gribam.
Nē, to gribam neizvēlēsimies.
Tas nav atklāts konkurs un deputāts nevēlēsimies.
Citu personu, viņš man arī pazīstams.
Tad
jau
tu numurs vienas personas.
Tad mēs
pārējām.
Aha, vienīgais.
Tas
ir šoks. Labāk. Pārvaldu arī
informācija,
kas piemērās
tā.
Nē, saru.
Pēc būtības, vai ir kāds deputāts pret
10,000
piešķiršanu bez PVN, lai iegādātos kalēt pārvaldes vajadzībām automašīnu vieglo?
Es atturos vēl projām.
Atturās Arnis, pret, nav neviens, pārējie ir atbalstīti. Labi, paldies. Mani priekšlikums 3 minūtes pārtraukumu.
Nē, jau pēc 17. jautājumā. Tev būs 3 pārtraukumu vajadzību.
Jā, ir pārtraukumu.
Tātad nav vienāds Vaclavs kādreiz.
Arta būs kādu laiku.
Arta kādu laiku nebūs, jā? Labi, mēs piepušējām. Māriņu šeku ir, viņš tajā galā. Vārta priekūs nodu pašvaldībai piederošā transporta līdzekļa Ford Transit, CK2715, noņemšanu no uzskaites un realizēšanu. Finanšu komisijā bija vienbalsīgs balsojums, ka noņemt uzskaites šo mašīnu un nodot licencēto metālu pārstrādes uzņēmumu pa brīvu cenu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais. Par Kuštenas mantas transporta līdzekļa marka UAZ modelis 3303, reģistrācijas numurs AT4608 un traktortehnikas markas DT75, reģistrācijas numurs TD2290, nodošana īpašumā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai Vārtava. Atsavināt un nodot bez atlīdzības šos te transporta līdzekļus. Finanšu komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašumā celtīs mazgrāmatā priekos pagas atsavināšanas ierosinājumu. Ir sagatavos lēmums projekts atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu zemes gabalu Tautnieku iela 10 mazgrāmatā, kadastra numurs, kurš sastāv no zemes gabala 1,16 hektāru platībā pa brīvu cenu un uzdotās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu upes iela 4 Priekulē Priekulas novads. Un trešās mutoliskās rezultātā par 2508 eiro ir atsavināts minētais īpašums. Pirkuma līgums divu mēnešu laikā no tā noslēgšanas brīža reģistrējuma zemes grāmatā. Tāds bija ierosinājums finanšu komitejas sēdē. Tā lūdzu, Agnes.
Man ir jautājums. Tas tā ups ieli tā vieta, kur rādīja pa bestabulu. Jā, es saprotu.
Jā.
Nu, tad man ir jautājums, kā mūsu īpašumā jau tur dzīvo jau? Nu, kā tur jau sen jau ir? Viņiem ir kaut kas bija jau viņiem pašiem?
Mums līgums tur ir.
Mums līgums
ir. Tiem no tiem pašiem saimniekiem?
Jā.
Kā viss kārtībā. Vienkārši es nespēju, es pirmo reizi redzu, ka mēs viņu pārdarām, es skatos jau pa telzoru, ka šodien apstiprinām viņu jau tur dzīvot, un diezgan ātri ievācās.
Ne,
viss kārtībā, mums līgums, es nezināju to.
Vai ir vēl jautājumi?
Tam gardīnēm satraucies, ka nedi logiem.
Jā, tas daudz tā. Kaut kā vajadzēja bišķi uzprašināt. Jā, nu, īstenībā vēl pagabišķīt vēl pa to pašu. Bet ja tur tā notiekās, tā kā tur tagad rāda, nu, mums nav iespēja viņiem, nu, pārdot, mēs atņemt.
Arne, tur ir tā, ka jau viņš nopērk, viņam jāreģistrēja zemes grāmatā, ja viņš nereģistrēs, mēs jau esam to ielikuši, ka tad mēs ņemam nost un
pietiek. Uzreiz? Nē, es domāju, kāds tur izdarīgs, tur notiekās.
Nē, nu, cilvēks šeit ir...
Uzreiz?
Jā, 3 mēnešu laikā, jā.
Nu, divu mēnešu mēs uzlikām, jā.
Kamēr sašu ir gardīnas, kamēr...
Tu jau izsos noteikumos arī ir, īstenībā izsos noteikumos arī ir iekšā pirkuma līgumā, ir iekšā rakstīts, ka viņam ir jānoreģistrē zemes grāmatā. Bet, ja nereģistrēs, tad turpmāk droši vien, ka mēs lemsim par to, ka mēs pārdodam citai personai. Jo mums īstenībā jau ir tikai, nu, varbūt viens cilvēks, kurš neievēro to, ka pēc nopirkšanas jāreģistrē zemes grāmatā. Pārējie jau visi...
Nu, šis ir tas īstais, tas...
Nu, šis ir tas īstais cilvēks. Viņa radinieks.
Nē, tas jau es savu pušpēc.
Vatslaus,
Nē, tu jūs savrāti. Nē, nu viss kārtībā.
Ārni, tāpēc arī finanšu komitejā bija ierosinājums, ka ierastīt šo punktu par divu mēnešu termiņu ierastīšanai zemes grāmatā. Un tad mēs varam ķerties klāt pie...
Bet tad tā vecajā mūzikas skolā ir viņa ierakstīt beigās, vai ne?
Nē, nav.
Un tad, ja mēs viņam
atpēc? Mēs jau savu savu.
Nā, nu tur nebija ierakstīts.
Jā, viņš jau savu 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 termiņu komitejas.
Viņš neieradās. Sauksim vēl, ja ne, lādzēsim uz visu soli.
Tātad, pat šī pirkumā mēs nobalsojam.
Jā,
jā. Jā, viss
kārt. Labi, nākošais. Kā es esmu izlaikusi vienu?
22.
Ne, tas jau spriekšās.
Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par nekustamo īpašumu paplakas iela 16A Priekule. Un arī izsolas rezultātā par summu 2411 eiro tiek atsavināts minētajā adresē īpašums. Vai mēs šeit arī rakstam par to ierastīšanu zemes grāmatā?
Nu, šita liekas, kad viņa ir tikko pirmatiesīgā persona, ka te jau vajadzētu būt, kad viņš nopirks. Nu, varam rakstīt.
Nē, rakstam
visi. Izsos noteikumos ir iekšā, tas ir viņam ir jāreģistrē, jā.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par nekustamo īpašumu Vīči Gramzdas pagastā. Tātad apstiprināt pirmās mutiskās izsolas rezultātu par summu 5814 eiro un uzdot atcerināšanas nomas tiesību izsolas komisijai sagatavot līgumu. Tātad... jūsu dekrāna redzat personu, kas šo īpašumu atsavina.
Iegojas ir Sijā.
Sijā liepālēja.
Jā, zinām, to sievaču.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Ir balsīgi. Par priekuls noda pašvaldības kustenas mantas izsoles noteikumus un nosacītās cenas apstiprināšanu. Tātad atsevināt un pārdot atklātā mutiskā izstolē ar augšu pejošu soli šādu pašvaldībai piederošo kustamo mantu. Traktoru DT75, zāles pļāvēju smalcinātāju E302, kartupeļu izkliedētāju pratītāju, pasažieru autobusu Mercedes-Benz 0303, vieglo automašīnu Audi 100, 1989. reģistrācijas, un mikroautobusu Mercedes-Benz Sprinter 212. Šī visa minētā. Nu, ne jau lūdzu kaudzi, bet... Nolietotā tehnika ir ļoti veca, arī šeit jūs redzat summas ir ļoti mazas, bet finanses komitejā lēma, ka dosim uz atsavināšanu. Apstiprinām tātad kustamās mantas izsoles noteikumus un organizējam un izsludinām izsoli. Vai ir jautājumi? Tā, Andris lūdzu.
Informācija deputātiem saistībā ar finanšu sēdi. Uzdājuma projekts ir papildināts ar punktu 1.6. Iepriekšējā bija, kas AI uzaicināja finanšu sēdē, bija dzirds, kur bija kļūdu dēļ iekļauts, ko mēs izņēmām laukā. Pēc tam es ievēroju, ka nav iekļauts šajā lēmuma projektā finanšu sēdē mikroautobus Mercedes-Benz Sprinter 212, kas ir kalēt pagasts pārvaldes Sprinters, kas to 3. Mēnešu stāv pie sporta zāles, kas ir nolietojies un nav remontējams.
400 eiro.